sicut locutus est ad patres nostros, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham, et semini eius in saecula, et semini eius in saecula, in saecula.